Обада азаттык Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы, 18 июль дүйшөмбү күнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын алдагы жарым саатта. Ысык көлдө өрүк бышкан мезгилде Орусия менен Казакстанга жүк ташыган унаалардын тартыштыгы жаралды. Дыйкандар өрүктөрүн кайда өткөрөрүн билбей калышты.
Эми азыр айлабыз кетип атат, ошо эмне кылабыз деп, азыр кандай кылабыз, ошо бышып кетчү болсо деп, эч кандай азыр ошо переработка завод жок.
Кыргызстанда мектеп директорлорун кайра сынак аркылуу тандоонун кандай жаңышылдыгы жана тобокелчилиги бар?
Санариптик тест деген абдан жакшы. Менин оюмча 5 жылдан кийин дагы кайра калууга, кайра конкурс менен өзүнүн ордун тастыктаганга мүмкүнчүлүк бериш керек.
Алдыда ушул темаларга кеңири орун беребиз, толкун которбой туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды угуп алалы. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский өлкөнүн башкы прокурору Ирина Венедиктованы жана коопсуздук кызматынын башчысы Иван Бакановду кызматтан бошотту. Жекшембинин кечиндеги видео кайрылуусунда Зеленский бул чечимин күч кызматкерлери аралашкан мамлекеттик чыккынчылыкка байланыштуу иштердин көптүгү менен түшүндүрдү.
Станом на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження.
Бүгүнкү күнгө карата мамлекеттик чыккынчылыкка жана прокуратура, тергөө жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин чыккынчылыгына байланыштуу 651 кылмыш иши ачылды. Прокуратуранын жана Украинанын коопсуздук кызматынын 60 ашык кызматкери оккупацияланган аймакта калып, биздин мамлекетке каршы иштеп жатат.
Противников органов прокуратуры.
Деп билдирди Зеленский коопсуздук кызматынын башчылыгынан алынган Баканов. Зеленскийдин бала кезден берки досу деп айтылып келет. Экөө квартал 95 студиясында чогуу иштешкен. Июнь айында айрым басылмалар Зеленский Украин күчтөрүнүн Херсондогу ийгиликсиз аракеттеринен кийин Бакановду иштен кетириши мүмкүндүгүн жазып чыгышкан, бирок 27 июнда Зеленский аны кызматтан алууну көздөбөй турганын айткан болчу. Ички иштер министри Улан Ниязбеков интернет аркылуу пикир жазгандар жана блогерлер милицияга эмне себептен чакырылып жатканын түшүндүрдү. Бүгүн 18 июлда азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, министр аларды туура эмес чакырык жасагандар деп мүнөздөп, милицияга баарлашуу үчүн гана чакырылып жатышканын айтты.
Элдерди туура эмес чакырып жазаган Facebook'то башка соцтармактарда чакырыктарды биз изилдейбиз. Анткени ар бирин аркасында кандайдыр кылмыштуу күмөн жараткан мүмкүн ойлору бардыр депчи. Анан биз эми чакырганда баарлашуу керек эле. Орусча айтканда беседага чакырабыз.
Социалдык түйүндөрдө Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер акыркы бир нече айдан бери Facebook'тагы баракчасынан Бишкектеги митинг пикеттерди түз чагылдырып жүргөн Адилет Али Мыктыбек Мыктыбекти милиция кылмыш жаза кодексинин жапырт башаламандык беренесинин негизинде кармап соттун чечими менен 29 июлга чейин камакка алган. Милиция жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке соңку кездери суракка чакырылгандар арасында жарандык активист Бакмурат Токтогулов, Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Мирлан Ураимов, журналист Семетей Талас уулу дагы бар. Алар өзлөрү айыбы жок экенин, бийликтин кемчилигин ачык айткан үчүн куугунтукка кабылып жатканын айтып келишет. Лейлекте Шумкар деп аталган бала бакчанын кызматкери бакчада тарбияланып жаткан 6 наристени коюп кеткен окуя териштирилип жатат. Кырсык 43 жаштагы айдоочу машинасын бала бакчанын куруусуна көлөкө жерге токтотууга аракет кылганда болгон. 2 жаштагы 5 бала жана 5 жаштагы 1 бала денесинен жараат алып кулунду айылдык ооруканасына жеткирилген. Бир баланын абалы оор болгондуктан Бишкектеги ооруканага жаткырылды. Кылмыш иши козголуп, экспертизанын жүрүшүндө айдоочунун айдоочулук күбөлү жок экени аныкталды. Машинасы айып короого киргизилди. Денесиндеги ашыкча майды сордуртуу операциясынан кийин каза тапкан келинге операция жасаган дарыгер соттун чечими менен 13 августка чейин тергөө абагына камалды. Маркумдун сиңдиси Азаттыкка бейтаптын комага түшүүсүнө арт клиник деп аталган менчик клиникада иштеген пластикалык хирургдун катасы себеп болгонун айтып берген болчу. Операциядан кийин келинге дарыгерлер перитонит деген диагноз коюп, кайра операция жасашкан жана анын ичегиси эки жеринен тешилгенин аныкташкан. Казакстанда чет өлкөгө мыйзамсыз чыгарылган акчаны кайтаруу боюнча мекеме аралык атайын комиссия бир айдын ичинде 478 миллион долларды мамлекетке кайтарганын маалымдады. Комиссия ошондой эле кылмыштуу кирешеден алынган деген белгилери бар бул иштерди башкы прокуратура иликтеп жатканын билдирди. Фактылар боюнча биринчи президент Нурсултан Назарбаевдин маркум инисинин уулу Кайрат сатып алды, анын мурдагы аялы Гүлмира сатып алды, экс президенттин туун кызы Дарига Назарбаеванын мурдагы кудасы Кайрат Боранбаев, экс президенттин кичүү кызы Алия Назарбаева Назарбаева менен байланышкан оператор РУП компаниясынын жетекчилери шек саналып жатат. Президент Касым Жомарт Токаев комиссия түзгөнү тууралуу маалыматты бийлик 5-июнда Казакстанда конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өтүп жаткан кезде тараткан болчу. Мамлекеттик салык кызматы бир катар салыктарды төлөө мөөнөтү жакындаганын эскертип маалымат таратты. Ага ылайык адамдар унаа каражатына, жашаган үйүнө же батирине, үйдүн алдындагы короо жай жанындагы бак чарба жер участоктарынын салыгын 1-сентябрдан кечиктирбестен төлөшү керек. Салыктын өз убагында төлөбөгөн жеке адамдарга 1,000 сом, юридикалык тараптарга 5,000 сом айып салынат. Орусиялык Дождь телеканалы 18-июлдан тартып өзүнүн көрсөтүүлөрүн жарым жартылай баштап жатат. Бул тууралуу каналдын башкы директору Наталья Синдеева Холод басылмасына кабарлады. Анын сөзүнө караганда, биринчи этапта телеканалдын YouTube каналында кечки эфирлер жана башка автордук программалар чыга баштайт. Толук эфирлер күз айларында кайрадан чыгат. Орус аскерлери Украинага кол салгандан кийин бир аптадан кийин 1 мартта Орусиянын башкы прокуратурасынын талабы менен Роскомнадзор Украинадагы согушту бийликке жакпаган позицияда чагылдырган үчүн Дождь телеканалынын сайтын жапкан болчу. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча акыркы бир суткада COVID-19 менен Кыргызстанда 88 адам катталды. Анын 81 Бишкекте, 6 Чүйдө, 1 Жалал Абадта, 13 бейтап ооруканага жаткырылды. Акыркы жолу 80 ашык бейтап быйыл февралда катталган, андан бери оорунун саны азайган. Пандемиядан бери 200,704 бейтап катталып, 3,000 жакын адам каза тапты. Кыргызстанда соңку күндөрү COVID-19 жуктуруп алгандар кайра каттала баштады. Дарыгерлер бул илдеттин оор формасынан коргонуу үчүн вакцина алуу керектигин эскертип жатышат. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда 3М төрөлгөн үй бүлөлөрдүн саны 15 жетти. Бул тууралуу бүгүн эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, былтыр өлкөдө 150,000 ашуун ымыркай төрөлгөн. Быйыл жыл башынан бери бул көрсөткүч 98,536 болду. Кыргызстанда соңку жылдары жаңы төрөлгөндөр үчүн мамлекет эсебинен 4,000 сомдон сүйүнчү акча төлөнүүдө. Ал эми 3М үчүн ар бирине 50,000 сомдон берилет.
Рахмат, бүгүн жаңылыктар менен Рахат кеңеши таныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда daryaga.azattik.org. Берүүнү элдик экономика түрмөгү менен улантабыз. Ысык көлдө өрүк бышкан мезгилде Орусия менен Казакстанга жүк ташыган унаалардын тартыштыгы жаралды. Баасы да жылдагыдан 2 эсеге арзандап кетти. Мындан улам жетөөгү жана тоң районунун тургундары өрүктөрүн сата албай жатат. Бул тууралуу элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев баяндайт.
Тоң районунун тургуну Бакыт Бекболсунов Ысык көлдүн өрүгү быйыл жакшы болгонун, учурда жапырт бышып жатканын айтып берип жатат. Бирок баанын арзандыгы аны ойго салып турат.
Тоң районунун бул улак ол айылы өкмөтүнүн 5 айыл бар. Өрүгү көп. Ак Өлөң, Ортук, Карашаар, Каратала. Былтыр ошол 75-80 сомдон башталган да абрикос. Бирок былтыр аз болчу. Чоң. Быйыл түшүм жакшы, бирок баасы арзан. Араң 38-35. Коммерсанттар ошо Россияда баа жок. Ошо аякта ошо 70-80 болуп атат. Бензин кымбаттады, солярка. Айдаткан машинабыз кымбат. Ящик жасатчубуз, анын баары кымбат. Мисалы марли, ошол өрүктө ой турган марлилерибиз. Бутыркыган 1,5-2 эсеге чейин кымбат, ящигибиз да кымбат деп атышат. Бербегенге айла жок болуп алма алмырт да эмесе кармап тургудай. Бир бышат, бир 10 күн, 15 күн. Андан кийин ошол убакта сатып албаса жарабай келет да. Бул убакка чейин бир да жолу мындай болгон эмес да. Мисалы мурдагы жылы баягы карантин учурунда деле 50-60 сомго чейин болгон. Быйыл эле ушул 4-5 жылкы мурунку баа менен алып атышат да быйыл.
Ал эми Оттук айылынын тургуну Бактыбек Кусегенов аймакта убактылуу сактоочу же кайра иштетүүчү ишкана жок болгондуктан арзан болсо да келген алармандарга саткандан башка айласы жок болуп жатканын айтат.
Алармандар аз болуп атат. Абрикос быйыл түшүм аябай жакшы көптөн. Үшүк алган жок, мөндүр урган жок. Баа келишпей атат. Баа 35 тенгеге көтөрбөй атышат. Аз балыкты да 20-25 болуп атат. Айылдарда 35 тенгеге көтөрбөй атышат. Былтыр 70 сомдон сатканбыз. Эми азыр айлабыз кетип атат. Ошо эмне кылабыз деп азыр кандай кылабыз, ошо бышып кетчү болсо деп эч кандай азыр ошо переработка завод жок. Ошо бышып кеткендерин алам деген да киши жок болуп атат да. Мына бышып кеткендерин алып жанагыдай бир элдин баары кандай кылабыз, бышып кетсе деп баары коркуп атышат да.
Ысык Көл облусунда өрүк негизинен тескей жактагы 2 райондо, тоң менен жети өгүздө көп өстүрүлөт. Бул жактагы тургундардын негизги кирешеси да өрүктүн түшүмүнө байланыштуу болот. Жети өгүз районундагы Кичи Жаргылчак айылынын башчысы Сталбек Бакчиев быйыл аларман аз болуп, тургундар убайым тартып жатышканын айтат.
Баскон, Тосор, Кадистай, тоң районунун айылдары, тоң Жаргылчак, Кичи Жаргылчак ошол ар бир айылда бирден экиден эле куура болуп атат. Ящик жетишпейт, алармандар жок. Именно Кичи Жаргылчак айылдыкы эле жок дегенде бир 200-500 гектар аянтта өрүк бар да. Ар бир кишиники 50 сотуктан 1 гектар жерге, 2 гектар жерге айдаган жерлерин, үлүк жерлерин бар айдагандар да. Айла жок такыр түшүп жерде калганча деп анан сатып атышат, бирок сатайын десе дагы ящик жок, фура жок болуп атпайбы, алармандар жок. Көчөлөрдө эле отурушат ошол ящиктелерде эле, ящикти карап аңдышып кимдикине келип калат, каякка келип калат дешип эле. Мурун деген биздин айылдан эле Кичи Жаргылчак айылынан эле жок дегенде 60-70-80 тонна, 100 тоннага чейин чыгып турчу да күнүнө. Ушул абрикостун сезону анда 110-120 ушундай фура чыгып кетчү да биздин бир эле айылдан. Азыр күнүнө бирден да чыкпайт да.
Жергиликтүү ишкерлер жети өгүз жана тоң райондорунун аймагында мөмө жемишти кайра иштетүүчү ишкана жок экенин, өрүк бышып төгүлүп жатканда аларды консервациялоого муктаж болуп жатышканын айтат. Жети өгүз районунун администрациясы билдиргендей, элеттеги мөмө жемиштердин сактоо мөөнөтүн узартуу үчүн Тамга айылында 100 тонналык кампа курулуп, муздаткыч системасы орнотулуп жатат. Бирок мындай кампалар бир айылдын гана аймагын тейлеши мүмкүн. Аймак үчүн алда канча чоң масштабдагы логистикалык борборлор керектелет. Муну менен катар Актерек айылында жемишти кайра иштетүүчү ишкана курулуп жатат. Район башчысы Мураталы Тагаев өрүктү сатууда логистикалык маселе жок экенин, элди нааразы кылган жагдай баанын төмөндүгү болуп жатканын айтат.
Бүгүнкү күндө ошол местный жашоочулар өздөрүнүн ошол үлүш жеринен болобу, бактарынан ошол эккен өрүктөрүн бүгүнкү күндө сатып атышат 35 сомдон. Жаңына башталды 35 сомдон деп баанып ошол 35 сом тегерегинде бүгүнкү күндө алып атышат. Логистика жагынан маселе жок. Бүгүнкү күндө мисалы ушул Жаргылчак, Кичи Жаргылчак ушул айыл өкмөттөрдөн баштап биз Россияга же Казакстанга алып кетебиз деп келген фуралардын баары туруп ошол акчасын наличка берип ошол жерден бат баттан эле алып атышат. Бирок эл эң негизги маселе баада болуп атат бүгүнкү күндө. Баа 35 сом арзан деп, себеби былтыркы жылы 70 сом болгон да. Ошонун негизинде эл баа арзан дегендей бир нааразычылыктар бар. Анын жашыргандар эмне?
Тагаевдин айтымында былтыр жети өгүз районунан 8 000 тоннадай өрүк экспортолгон. Быйылкы түшүм көбүрөөк болгондуктан экспортко 11 000 тоннага чейин сатууну божомолдоп турушат. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө Ысык Көл өрүгүн сатууда жергиликтүү тургундар кездешип жаткан түйшүктөр тууралуу баянды угуп жатасыздар. Аны мен Кубатбек Айбашов даярдадым.
Элдик экономика.
Айыл чарба министрлиги өрүктү сатууда логистика боюнча маселе жок деп эсептейт. Зарыл болгон коммуникациялык шарттар түзүлгөн жана дыйкандар үчүн базарга жетүү мүмкүнчүлүгү жетиштүү. Айыл чарба министрлигинин агроөнөрчай кластерлерин жана кошумча нарк чынжырчаларын өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Уран Чекирбаев айрым түшүнбөстүктөрдөн улам мамлекет кайра иштетүү тармагын колдоп, инфратүзүмдүк шарттарды түзүп бере албай жатканын айтат. Айыл чарбасын колдоого 10 миллиард сом берүүнү пландап жатканда депутаттар кайра иштетүүчүлөрдү каржылоого каршы болушканын мисал келтирет. Мындан улам дыйкандын өндүрүмү кайра иштетилбей, баанын арзан болушуна алып барууда. Мындан тышкары ал кыргыз өндүрүмдөрүн экспорттоодо коңшу мамлекеттин таасири да чоң болорун эскертет.
Биринчи маселе: у нас нету переработки ее. Ошол өрүктөрдү эгер переработчиктер көбүрөөк сатып алып анан андан деген сок чыгарып же болбосо варенье жасап эметсе, вот ушул жагына биз жардам беришибиз керек да. Бул жагына мамлекет азыр 10 миллиард беребиз деп убада берген, бирок ошол 10 миллиарддын ичинен азыр 3 400 000 эле акча бөлүндү. Переработчиктер сейчас нуждаются в этих деньгах, потому что нужно срочно быстро закупить переработчик. Ошол болсо анда бир аз баасы көтөрүлмөк да. Мисалы өрүктүн баары оптом бир маалда бышып калат. Бул жерде только одно решение может быть, это помочь переработчикам это закупить, быстро закупить и перерабатывать по более дорогой цене, да. Экинчи проблема жана логистика деп атпайсыңарбы? Бул Казакстан эми границаны жаап биздикини пропускать кетип кетпейби көп товарды? Когда надо, они открывают, когда надо, закрывают. Эми бул как оружие катары эми коңшу өлкө колдонуп атпайбы? Бул дагы өзүнүн бир фактор болуп саналат да жанагы төмөндөп кетишиничи.
Чекербаев кайра иштетүүчү ишканалар каржыланбагандыктан алар кыйын кырдаалды баштан кечирип, дыйкандын түшүмүн сатып ала албай отурушканын кошумчалады. Жүк ташуучулар ассоциациясынын маалыматына ылайык, Кыргызстанда 200 миңге жакын жүк ташуучу унаалар бар. Анын болжол менен 80% өлкө ичинде иштейт. Сыртка чыгып, эл аралык ташууларды жүргүзүп иштегени 20 миңдей болот. Бирок анын ичинен эл аралык ташуу стандарттарына төп келген 5 миңдин тегерегиндеги транспорт адатта Орусияга жана андан ары Европага чейин жүк ташып иштешет. Кыргызстанда кийинки кездери эл аралык жүктөрдү жана тез бузулуучу азыктарды ташууга ылайыктуу унаалардын тартыштыгы жаралган. Анткени Орус-Украин кризисинин айынан Орусиянын унаалары үчүн Европага кирүүгө тыюу салынган. Мындай вакуумдан улам ассоциациянын төрагасы Темирбек Шабданалиевдин билдиришинче, кийинки бир айдын ичинде Кыргызстандын эл аралык ташууга ыңгайлашкан унааларынын 90% Европага кетип, Италия, Германия, Бельгия жана Голландия менен Орусиянын ортосунда жүк ташып иштеп атышат.
Алар ошол тынбай иштешет, алар жумуш менен камсыз, анан республиканын ичиндеги жумуштарга кайдеген, ал жерде пайдасы да аз, айлыгы да. Республиканын ичинде аймакта иштегендер жокко эсе, себеби хала дилинке автор рефрижераторго көңүл бурган дагы киши жок Кыргызстанда. Мисал үчүн мемлекетлер Сүкөлдүн абрикосун алайлык, сары өрүгүн алайлык. Ал өтө даамдуу, өтө ден соолукка пайдалуу жемиш да. Бирок ошонун пайдалуу сапаттарын сактап калыш үчүн жанагындай холодильниктер, анан кийин машинелер, холодильник рефрижератор менен машинелер керек. Анын өзүнүн эл аралык стандарты бар. Холодовые цепочки поставок деп коет орусча айтканда. Ошолорду, ошо шарттарын, талаптарын, стандарттарын аткарбаса, ал биздин өрүгүбүз азыр бул жерде таттуу даамдуу болуп атканда Новосибирскке же Астанага жеткенде ал жөн эле кебес болуп калат. Даамы жок, бир капкайдагы бир нерсе болуп калат да. Ошон үчүн алымдуулугу азаят, өтүмдүүлүгү жоголот, анан баасы да түшөт.
Расмий маалымат боюнча 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгында айыл чарбасынын дүң жыйымынын өсүшү 2% түздү. Кайра иштетүүчү ишканалардын дүң өндүрүмү 22% өстү. Бирок адистер мындай өсүүнүн жарымы инфляциянын эсебинен болуп жатканын белгилешүүдө. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Сиздин радиоңузда Азаттык күн алгысы жаңырып жатат. Аны бүгүнкү алып баруучусу мен Сабыр Абдымомунов. Эми сиздерге күндүн соңку кабарлары тууралуу кыскача топтомду айтып кетейин. Лейликте Шумкар бала бакчасынын кызматкери бакчада тарбияланып жаткан 6 наристени коюп кеткен окуя териштирилип жатат. Бир баланын абалы оор болгондуктан Бишкектеги ооруканага жеткирилди. 13 жаштагы кызды зордуктоого шектелип жаткан милиция кызматкерлерине байланыштуу Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын 2 орун басарына сөгүш берилди. Украинанын президенти Владимир Зеленский өлкөнүн башкы прокурору Ирина Венедиктованы жана коопсуздук кызматынын башчысы Иван Бакановду кызматтан бошотту. 20-21 июлда Чолпон Ата шаарында Борбор Азия президенттерин кезектеги кеңешмеси өтөт. Бул ирет 4 президент Касым Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Сардар Бердимухаметов жана Шавкат Мирзиёев келет. Саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 41 суткада COVID-19 менен 88 адам Кыргызстанда катталды, анын 81 Бишкекте, 6 чүйдө, 1 Жалалабадта. Өзбекстан коргоо министрлиги чек аралаш аймактарда Ооганстан тараптан 3-жү жолу ракеталык атуу болгону тууралуу маалыматты төгүндөдү. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Биздин бардык жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Ага кирип улам жаңыланган жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Ошондой эле биздин тиркемени Play Market жана App Store'дан жүктөп алсаңыз, сизге жаңылыктар улам өзү келип турат. Бул жаңылыктар тууралуу билдирүүлөр. Эми берүүнү маек менен уланталы. Билим берүү министрлиги быйыл Кыргызстандагы жалпы билим берүүчү 2000 ашуун мектептин жарымынан азынын директорлорунун конкурстук негизде кайра дайындаганы турат. Мындай дымактуу демилге коомчулукта түрдүү пикирлер жаратууда. Роза Отунбаеванын демилгеси фондунун аткаруучу директору Токдургүл Кендирбаева конкурстук тандоону бир катар өлкөлөрдүн ичинде алгач пайдаланып жаткан жаңылык экенин белгилөө менен айрым тобокелчиликтерди атады. Педагог менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешкен.
Доктор айым, мына быйыл миңге жакын мектеп директору министрлик уюштурган конкурстун негизинде 5 жылга дайындалганы турат. ага 7 жылдык стажысы бар, бардык педагогторго апшалышат экен. Бул адамга сиз кандай баа берип жатасыз?
Албетте, бул деги эле СНГ өлкөлөрүндө, ошондой эле айрым чет өлкөлүк алдыңкы өлкөлөрдүн тажрыйбасында болуп жаткан биринчи жаңылык десек болот. Мугалимдерди конкурс, айрыкча директорлорду конкурс менен алуу. Буга себеби эмне болду? Буга коомчулуктун директорлорго болгон ишени менен жоктугу таасир этти. Башкача айтканда, алардын ичет, жейт, анан ушунча узак убакытка отурат деген. Албетте, мунун оң жагы дагы бар. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө ушул система эң ийгиликтүү болот деп дагы айта албайбыз. Анткени себеби мунун негизинен эч кандай пока далилденген, тастыкталган тажрыйбалары жок. Ошол эле мисалы үчүн союз учурунда карасаңыз, директорго коюш үчүн директорлор 3 айлык курс повышения квалификациядан өтүш керек эле. Даярдыгы сөзсүз түрдө негизги баалуулук катары каралчу. Экинчиден, мына Эстонияны деле карасаңар, Эстония 1 жыл бою директор болом деген команданы окуп, даярдатып, практикалык тажрыйбалардан өткөрөт. Санариптик тест деген абдан жакшы мугалимдин катуу жөндөмдөрүн аныкташ мүмкүн hard skills деп коет, туурабы? Анын диплому, тажрыйбасы, анын тестти билгендеги, мыйзамды билгендеги, мындай далилденген фиксированный документтик материалдарды билгендиги абдан жакшы. Ошол эле учурда директордун жумшак soft skills деп коет бүгүнкү күндө эң актуалдуу сапаттарын аныктоодо тест кандай түзүлөт, мен ошону дагы байкай албай турам. Анан лидерлик мүмкүнчүлүгү деген бар, кырдаалдан чыгуу дегендери бар, коллектив менен иштөө деген бар. Мунун баардыгы кандайдыр тажрыйбага таяна турган нерсе да.
Сиз алгачкы тажрыйба деп айтып атпайсызбы? Кандай тобокелчиликтер болушу мүмкүн?
Сөзсүз тобокелчилик бар. Анткени себеби мен өзүмдүн тажрыйбамдан деле айтам, бүгүнкү күндө кандай гана финансылык автономия боюнча мектептин өз алдынчалыгын камсыз кылалы десек, директорлор өздөрү мисалы үчүн эч кандай финансылык менеджментти алып кете алган жок да. Текшерүүдөн коркту, үйрөнүүдөн коркту, жоопкерчиликтен корккон жери дагы бар да. Директордун өзүндө дагы өтө чоң функционалдык милдеттери белгиленген да. Аныкы биринчи программаларды абдан жакшы билиш керек, мектеп бюджеттерин билиш керек, окуучу менен мектептин ортосундагы байланыштары, соц педагог сабактын структураларын, сабакты ал текшериш керек, салттык сабак менен новатордук сабактын айырмасы, салттык башкаруу менен новатордук башкаруу дегендерди билиш керек да. Көпчүлүк учурда эле кагаз жүзүндө жазылган идеалдуу ойлор турмушка келгенде ишке ашпай калышы мүмкүн. Анткени себеби бизде коомдо көп түрдүүлүк бар. Көп түрдүүлүк, ошонун баары менен тил табыша билип, анан коллективти да ынандыруу.
Азыр эми жаңы эреже боюнча директор 5 жылдык мөөнөткө гана дайындала турган болуп атат. Бул мектепте билим сапатын нукка салгыдай башкаруу үчүн мындай директорго жетиштүү мөөнөтпү? Кандай деп ойлойсуз?
Негизи билим берүү системасынын жыйынтыгы, ар бир өзгөрүүнүн жыйынтыгы жок дегенде орто аралыкта 20-25 жылда билинет. Ошол бала биринчи класска барып, анан алган билимин турмушка пайдаланганда ал билимди туура алдыбы же туура алган жокпу деп. Билим берүү бул процесс, мектеп тирүү организм. Менин оюмча 5 жылдан кийин дагы кайра калууга, кайра конкурс менен өзүнүн ордун тастыктаганга мүмкүнчүлүк бериш керек деп ойлойм. Анткени мына реформа, бир реформаны киргизүүдө эмне деген убакыт кетип атат, ал өзүнүн жыйынтыгын да көрбөй калат. Балким 5 жылга жетпей, бул өзү эле кетип калышы мүмкүн көпчүлүктөрү. Себеби чындыгында мектеп директору болуп келип иштеш бул өтө чоң жоопкерчилик, ошол эле учурда өтө чоң мүмкүнчүлүк болуп эсептелинет. Мисалы үчүн мен ойлойт элем, ошон үчүн мурдагы ийгилик берген мугалимдер, директорлорду да жокко чыгарып салыш керек такыр. Алар эмгегинде баалаш керек.
Директорлорду жапырт конкурстук негизде алууга себепкер көптөгөн директорлордон 20-30 жылдап баягы түшпөс кан болуп келе атканы деп түшүндүрүлүп жатпайбы азыр? Конкурста алардын катышуусуна чек жок экен албетте. Ошондо да мындай моралдык жагы кандай болуп калды анда?
Эми эгерде абдан ийгиликтүү ошол мектептин өнүгүү тарыхын карап көрсөңүз эмнеден башталды эле деп э эгерде ошол директор өтө чоң ийгиликтерди жарата алса кандайдыр бир аларга дагы мүмкүнчүлүк берүү жагын же болбосо жанагы теңдештирүүчү коэффициенттер деп коебуз поправочный коэффициенттер алган балдарында ошону дагы эске алыш керек эгерде кээ бир директорлор 40 жыл иштеп бирок эч өзгөртүү жасабагандар бар жөн эле бара кой деш керек да чарчаган киши жаңылыкты бере албайт бирок жаңычыл кырдаалдан чыкканда лидерлигин көрсөткөн өтө мыкты коммуникативдик нестандартный чечим кабыл алган туруктуу жыйынтык берип келаткан директорлордун кетишин мен мисалы үчүн каалабайм тесттерди койгондо мен ошондой критерий эске алат деп ойлойм буга чейинки жетишкен ийгиликтери деп антпесе биз ар бир жумуш жасаган ийгиликке негизделет да ийгиликке негизделет биз асфальтта жаңы нерсе эчтеке кура албайбыз
мектепте билим берүү чөйрөсүндөгү адистерди тынчтандырган дагы бир тобокелчилик бул директор тандоодо коррупциянын аралашуусу албетте уюштуруучулар адам фактору минималдашарын айтып жатышат сиз кандай деп ойлойсуз
бул биринчи жолу болуп аткандан кийин мен эчтеке деп айта албайм да айрыкча бизде өтө граждандык пикирлер күчтүү адамдар менен аларды тест алып ынандырып алардын өзүнүн көздөрү жеткенде болуш керек ошол пробный программаны иштеп чыкканда экинчиден ошол бул суроолор тынымсыз көп вариативдүү да болуп туруш керек утечка болбош керек да анткени эгер баардыгында бирдей суроо болсо бул директорлордун солидарность абдан кыйын алар экинчисине ошол суроолорду берип коюш керек да чындап келгенде бул министрлик үчүн өтө чоң жоопкерчилик өтө чоң жүк анан өтө мындай сыноо анткени бул биз дагы бир жолу айтам бул балким биздеги эң биринчи чечкиндүү кадам 30 жылдагы ошол 30 жыл иштеген директорлорду кетирүү мисалы үчүн башка өлкөлөрдө деле эң мыкты иштеген директорлорду мындай күчкө салып кетирүү фактору жок экен анткени аларда коомдук чечим же болбосо камкорчулар кеңешинин чечими эгер мыкты иштеген болсо кайта кала берет начарлар болсо эми алар заказчиктерди алар акчасын салат кадимкидей социалдык контракт түзөт дегендей ата энелердин талаптары да күчтүү жергиликтүү бийликтин талаптары күчтүү экинчиден алар мындай бала окутуу процессине катышып көзөмөлдөп кайтарым байланышта анан баланын өзгөрүү процессинде кандайдыр көндүмдөрү бар а бүгүн коомчулук мисалы үчүн билим берүү системасын баалоодо катышууда бир тараптуу кабыл алышы мүмкүн алар акча алат деп бул негизи жалаң инфраструктуралык гана маселелерди айтып атат бүгүнкү күндөчү чечилбеген ремонт иштери чечилбеген коопсуздук иштери чечилбеген санитардык иштер жана башкалар мындай мугалим директордун экинчи балким бешинчи функциясы болушу мүмкүн да мазмундук жетишкендиктерин баалоо коомчулукка бул абдан жеткиликтүү болуш керек кийинки келген жаңы мундагы директорлорго көп сөз кайрадан илешпес үчүн жана акча жыйнады бул маселени деп толугу менен мамлекет өзүнүн милдетиндеги каржылоону толугу менен камсыз кылыш керек болбосо ал директорлор деле мурунку директорлордой жетпеген кемчиликтерди коомчулукка кайрылып жыйноого аргасыз болот
роза тунбаеванын демилгеси фондунун аткаруучу директору доктургүл киндирбаева менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти
балдарына наркотик салып камап акча сурашып анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да кыйнап моюндарына алдырып
кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык
карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт соттор карабайт прокуратура карабайт дагы чындыкты каяка барып табам мен ушу
ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот
коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат настоящий эксплуатация болуп атат да
укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп акыйкатсыздыктан улам аргаат таба албай жатсаңыз азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз бул үчүн 0500 16 05 31 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз укугум бар түрмөгүн ар шаршемби азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз
Ошондой эле укугум бар түрмөгүн эгер сиз кайрылам десеңиз 0559-988-755 элүүнү номеринин whatsapp номерине кайрылсаңыз болот. Ошону менен жарым саат доктурубузду жыйынтыктап туралы. Бүгүнкү модератор мен Сабыр Абдымомунов, Рахат Кеңешова жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Канат Карымшаков пультта. Бир аздан кийин кайра эле азаттык өзүнүн уктурууларын улантат.